Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
В ефірі перші підсумки четверга, 19 червня, у «Свободі сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмошук. Вітаю. Насамперед, коротко про головне. Українці Сходу залякують. Вони живуть в атмосфері страху. Звіт ООН.
Це важливо, що Верховний комісар закликає до цього.
Як українці оцінюють кадрові ініціативи президента Порошенка?
Ну, если мы его выбрали, я так думаю, что надо и доверять его вкусу, разберемся уже потом.
Без разницы, ничего не поменяется. Одних клоунов меняют на других, что может поменяться?
Про все це та інше відразу після новин. І зараз я передаю слово своїй колезі Вікторії Карп'як. Прошу, Вікторії.
Дякую, Тетяна. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен оголосив про дислокацію біля кордону з Україною ще щонайменше кількох тисяч російських військових. Як заявив Расмусен сьогодні в Лондоні, це дуже прикрий крок назад. Росія зберігає відкритим варіант подальшого вторгнення в Україну, цитує Расмусен агентство Reuters. З його словами, міжнародна спільнота готова відповісти на це у жорсткій манері. Бойовики обстріляли позиції українських військовослужбовців на аеродромі Краматорська, а також райони, де живе мирне населення. Про це повідомив керівник групи інформування про АТО Владислав Селезньов. Раніше сьогодні він повідомляв про активізацію операції в Красному Лимані на Донеччині. Там, за його словами, українські силовики розкидали листівки з ультиматумом до бойовиків скласти зброю. Останні відмовилися, тому сили АТО зміцнили свої позиції, щоб заблокувати противника. Антитерористична операція на сході України триває вже другий місяць. За цей час, за офіційними даними, загинули 147 українських військовослужбовців. Директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард привітала президента України Петра Порошенка з обранням нового голови Національного банку України. Як повідомили в прес-службі глави держави, про це йшлося під час телефонної розмови Лагард і Порошенка. Нагадаю, сьогодні Верховна Рада України підтримала кадрові пропозиції президента, зокрема, депутати обрали Валерію Гонтареву головою Нацбанку.
20 років мого життя я дійсно віддала розбудові фінансового та банківського ринку нашої країни. Тому банкіри, я думаю, це для них теж дуже позитивний сигнал. Більш того, я сподіваюся, що це реально дуже позитивний сигнал для міжнародних інвесторів. Тому що 15 років, ці 20 років я розбудовувала іноземні банки на території України.
Сказала Гонтарева після свого обрання. Крім того, парламент призначив Віталія Ярему новим генпрокурором, а Павла Клімкіна – головою МЗС. Детальніше про нові призначення слухайте у перших підсумках дня. ОБСЄ встановила контакти з двома групами політичних спостерігачів цієї організації, зниклими на сході України в кінці травня. Представник ОБСЄ Михайло Боцюрків заявив сьогодні, що спостерігачі не постраждали, їх самопочуття нормальне. За його словами, поки що ніхто не взяв на себе відповідальності за викрадення членів місії ОБСЄ. Міністерство закордонних справ України заявляло, що спостерігачі ОБСЄ були викрадені проросійськими збройними угрупованнями. Перша група спостерігачів ОБСЄ з чотирьох осіб зникла в Донецькій області 26 травня. Із другої групи, яка теж складається з чотирьох спостерігачів, зв'язок зник 29 травня у Луганській області. Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього міністра охорони здоров'я України Раїси Богатирьової. Про це йдеться в повідомленні Генпрокуратури. Кримінальне провадження відкрили за статтею «Привласнення розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою». За даними ГПУ, йдеться про розтрату 63,5 мільйонів гривень при закупівлі вакцин. Вислухали, це всі були, Тетяно, новини на цей час.
Дякую, Вікторії. З випуском новин була моя колега Вікторія Карп'як.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на радіосвобода.орг або на радіосвобода.мобі.
Верховна Рада України підтримала кандидатуру Валерії Гонтаревої на посаду голови НБУ. За відповідне рішення проголосували 349 народних депутатів. Перед цим парламент підтримав пропозицію президента щодо звільнення Степана Кубіва з посади голови Нацбанку. Генпрокурором став Віталій Ярема, який до цього часу був першим віце-прем'єром, а міністром закордонних справ Павло Клімкін. Про це моя колега Інна Кузнєцова спілкувалася зі співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Віктором Котигоренком та політологом Ярославом Юрчишиним.
Наскільки пан Клімкін може бути самостійним гравцем?
Зважаючи на компетенцію міністра закордонних справ, він змушений і буде самостійним гравцем, оскільки його повноваження і його статус чітко дає можливість бути серйозною фігурою, одним з головних представників на зовнішньополітичній арені. Чи буде міністр погоджувати свої зовнішньополітичні кроки з президентом однозначно? По-перше, цього вимагає Конституція, оскільки цей міністр є в квоті президента, яку подає президент. По-друге, в даний історичний момент ми маємо унікальну ситуацію, коли переважна більшість людей готова підтримати навіть більш широкі повноваження президента та для врегулювання ситуації на Сході. І тому люди, які будуть протиставлятися особливо у владі чи з народних депутатів, вони одразу на себе будуть набирати достатньо високий негатив конкретно в існуючій ситуації. Чому? Ми маємо унікальний високий рівень довіри до президента, ми маємо надзвичайно високі очікування до нього. Як з цим справиться Петро Олексійович, це інше питання. Його кадровий підбір, в принципі, показує, що якщо в публічній сфері він готовий ставити на нових професіоналів, які би могли, які мають досвід і можуть по-новому підходити до політики, але при цьому має досить серйозний досвід, то в непублічній сфері, наприклад, у призначенні голови Державного управління справами та Сергія Березенка, який відомий співпрацею з сумнозвісним мером Києва Леонідом Черновецьким, він був депутатом від його блоку, то ми так розуміємо, що Петро Олексійович готовий опиратися і на старі кадри, на стару команду. Тому от така от дихотомія ставить питання, наскільки ефективною буде політика в довгостроковій перспективі, але цей великий вотум довіри дає можливості в даній історичній ситуації.
Дехто з експертів вважає, що важливо, щоб міністр закордонних справ України мав хороші стосунки саме з Німеччиною Ангелою Меркель.
Ухвалюючи рішення про кандидатуру майбутнього міністра закордонних справ, президент якраз і брав до уваги ці чинники, тому що Німеччина це не тільки потужна держава, це ще і лідер Європейського Союзу з особливими зв'язками з Німеччиною і з Росією. І досвід роботи на тих посадах, на яких працював Павло Клімкін, говорить про те, що він справді має можливості прямого спілкування із Євросоюзом, із Німеччиною, з Британією, з їхніми лідерами. І це безумовний позитив. Очевидно, ці фактори враховував президент.
Повне інтерв'ю зі співробітником Інституту політичних і етнонаціональних досліджень Віктором Котигоренком та політологом Ярославом Юрчишиним читайте і дивіться у відеоформаті на сайті Радіо Свобода. А як нові кадрові призначення президента Порошенка оцінюють кияни? Це питання наші журналісти поставили перехожим на вулицях Києва.
Це виключно справа президента, кого йому запропонувати. Я особисто не сприймаю пана Ярему взагалі як політика, як високопосадовця на будь-якій посаді. Голова НБУ, жінка, вона з бізнесу прийшла, я її абсолютно не знаю. Якщо ми домовилися, що ми більшість обирає президента і вона його обрала, я не буду повставати проти цього президента.
Ну, якщо ми його вибрали, я так думаю, що треба їй довіряти його вкусу, розберемося вже потім.
Без різниці, нічого не поміняється. Одні клоунів міняють на других, що може поменяться.
Положительно. Хотелось бы, чтобы это было еще более резче. Уже, если поставить дрова, все равно хуже не будет. Ярема я знаю хорошо. Думаю, что справится, хотя он все время работал в милиции. Как он будет работать в прокуратуре, я не знаю. Хотелось бы, чтобы хорошо работал. На сбанке я не знаю человека, поэтому нет. Ну, жинка это такое дело. Ничего не говорит плохого. С надеждой мы и живем, но много ошибок сделано, к сожалению.
Виталий Григорович дуже шановний, порядний людина.
А как по мне, все одинаковые.
Я других не знаю, я знаю только Ярему, что это порядочный человек.
Через років 10, чи може змінити. Зараз спочатку років 3-4 нічого не зміниться.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ми приїхали, там вже сказали, що хлопчики, ви не дуже надіятесь, дуже скоро звідси виїхати.
З сторонами переговорів в даному випадку повинна бути не Росія і Україна, а Росія не учасниця конфлікту.
Свобода сьогодні.
Я диктатур родин, це Росія. Весь Росія, все. Весь Росія.
Крим є і буде українським. Крапка.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Ситуація із дотриманням прав людини невпинно погіршується у регіонах України, які не контролюються українською владою. Про це йдеться у звіті ООН. У Донецькій та Луганській областях грубі порушення прав людини, такі як викрадення та тортури, вже не лише стосуються активістів, журналістів та політиків, а застосовуються озброєними людьми щодо населення краю в цілому. Про це у матеріалі Марії Щур.
Місія ООН, що працює на території України, зауважує сплеск злочинності на Донбасі, що позначається на погіршенні становища із дотриманням прав людини у цій частині України. У звіті наголошується, що український уряд продовжує виконувати Женевські угоди від 17 квітня. Разом із тим, Верховний комісар ООН зауважує, що цивільне населення потрапило під перехресний вогонь між озброєними групами і українськими військовими і закликає владу проявити стриманість і забезпечити відповідність проведення безпекових операцій міжнародним стандартам, бо з'являються повідомлення про зникнення людей у результаті безпекових операцій, мовиться у звіті. Високопосадовець ООН, відповідальний за Україну Джанні Магазені, пояснив, що цей заклик ООН не означає, що Україна не дотримується міжнародних правил ведення військових операцій.
Це важливо, що Верховний комісар закликає до цього, бо незважаючи на те, що президент Петро Порошенко заявив, що покращення ситуації на Сході є його головним пріоритетом, ситуація насправді не покращилася. Ми бачили напад на Донецький аеропорт, на українських прикордонників на Луганщині та зростаючу кількість доказів присутності іноземних громадян, що воюють в лавах озброєних груп. Чи заклик Верховного комісара стосується конкретних випадків? Можливо, і ні. Ми не маємо достатніх даних. Наші спостерігачі працюють у дуже складних умовах на сході України. Але, гадаю, це не може бути зайвим нагадати українським силовикам, що міжнародне законодавство має бути дотримано за всяких умов.
У звіті мовиться про обмеження права на свободу слова, переслідування та викрадення журналістів, обмеження доступу до інформації в регіонах, охоплених військовими діями, та про використання відео та фотографій у пропагандистських цілях. Щодо ситуації в Криму, якому присвячено окрему частину звіту, то, за словами Джанні Магазені, спостерігачі ООН навіть не мають доступу на територію півострова. Враховуючи де-факто контроль Російської Федерації над півостровом, Верховний комісаріат ООН з прав людини – склав великий список рекомендацій до окупаційної влади, які охоплюють питання прав власності, працевлаштування, залякування людей, які хотіли голосувати на президентських виборах в Україні, розмовляють українською мовою чи висловлюють проукраїнські погляди. Порушення прав людини щодо кримських татар також викликає велике занепокоєння з боку Верховного комісара ООН з прав людини. Марія Щур, Радіо Свобода.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть новий сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг. Російською, українською і кримсько-татарською.
Батальйон спецпризначення «Слобожанщина» при МВС охороняє державні об'єкти та бореться з диверсантами. Бійці працюють у зоні антитерористичної операції і затримають бойовиків. У перервах між виконанням завдань тренуються у Харкові. Анатолій Мажора побував на одному із таких тренувань.
На тренувальній базі у Харкові все як у реальному бою. Бійці беруть штурмом одну з будівель. За легендою тренувань її утримують люди зі зброєю. Тут спецпризначенці відточують навички ведення вогню, вчаться безпечно пересуватися, виконують фізичні вправи. Обмундирування бійців забезпечили меценати. У кожного бронежилет четвертої категорії, який може захистити від автоматної черги.
Заняття проходять і на цьому полігоні, і на полігоні для стрельб более крупнокалиберного оружия. Здесь на данном полигоне проходят тренировки только стрельбы из пистолета и тактических действий. На другом полигоне стреляем совсем другого вида огнестрельного оружия.
У спецпідрозділі до тисячі бійців. Тут служать військові, міліціонери та добровольці з хорошою фізичною підготовкою. Зараз вони кадрові працівники міліції. Їхній день починається рано вранці, а закінчується пізно ввечері. Військовий вишкіл триває по 12 годин на день.
Всі бійці тільки рвуться, щоб наводити порядок в Україні. Це патріоти, щоб ви розуміли. Їх гнати не треба палками, щоб вони йшли захищати свою родину. Майстри спорту, там тренера з рукопашного бою, у нас як ботаніків немає там, тих, що там комп'ютерних воїнів. Всі чимось займалися.
Інна Дробот – єдина жінка у батальйоні. Вона стежить, щоб бійці були нагодовані та одягнені. Втім, на стрільбах Інна показує не гірший результат, ніж чоловіки. До батальйону вона записалася, аби на Харківщині не повторився донбаський сценарій.
Я вважаю, що треба до кінця ставити свої позиції українців. І до кінця йти. Україна неділіма, не повинно бути там яких республік, нічого.
Хоч батальйон існує лише 2 місяці, він уже має бойові успіхи. Бійці брали участь у боях на сході України, затримували групи сепаратистів у Харкові.
А більше про те, як готують учасників антитерористичної операції, слухайте у програмі «Ми разом» сьогодні о 21:33 і дивіться відеоефір на сайті Радіо Свобода.
Ми разом
у Львові та Донецьку,
у Житомирі й Одесі,
у Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А ми продовжуємо підбивати перші підсумки у програмі «Свобода сьогодні онлайн». З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю всіх, хто долучився до нас. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. Кому вигідний касетний скандал у Польщі?
Якщо панство домишліться, це не заплачі за...
Політичну ціну за ці політичні події заплатять уряд і я.
Генеральний секретар НАТО підтвердив, що Росія знову збільшила контингент своїх військ поблизу українського кордону. І про що пише міжнародна преса?
У статті під назвою «Чого дійсно хоче Кремль» на сторінках американського часопису Foreign Affairs московський політолог, директор Інституту міжнародних досліджень Олександр Лукін пояснює, що Захід погано повівся з Росією, намагаючись позбавити її зони впливу, поступово розширюючи свої.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Веб-сайт «Радіо Свободи» можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Касетний скандал лихоманить Польщу. В інтернет-мережу потрапила таємно записана розмова міністра внутрішніх справ та голови Національного банку цієї країни. Високопосадовці говорили про те, яким чином Нацбанк може допомогти правлячій партії залишитися при владі. Тижневик «Впрост», який опублікував записи, твердить, що оприлюднить наступну порцію скандальних розмов чільних польських політиків. У зв'язку з касетним скандалом прем'єр і президент Польщі не виключають дострокових парламентських виборів. Натомість польська опозиція вимагає відставки уряду. Тим часом деякі експерти говорять про те, що політична криза у Польщі вигідна Росії, розповідає наш колега Юрій Савицький.
Які сили стоять за касетним скандалом, що дискредитує польський уряд? Це питання сьогодні на устах польських політиків, експертів та журналістів. Минулої ночі Агентство внутрішньої безпеки намагалося вилучити носії із записами розмов політиків у головного редактора тижневика «Впрост». Та на перешкоді правоохоронцям стали журналісти різноманітних видань, які приїхали до редакції часопису. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, говорить, що матеріали, які можуть з'явитися в мережі, становлять небезпеку для держави. Мовляв, це можливість шантажу високопоставлених державних службовців.
З пункту видіння панства польського...
Із погляду польської держави, матеріал такого типу може бути небезпечним. І саме так, я розумію, напис на обкладинці тижневика «Впрост» – «Державний переворот». Матеріали такого типу небезпечні передусім тоді, коли вони не опубліковані.
За словами Туска, матеріали, що якимось чином потрапили у руки польських журналістів, необхідно оприлюднити, голова уряду визнає.
Якщо панство домишліться, це не заплачі за...
Політичну ціну за ці політичні події заплатять уряд і я. Я не виключаю, що цією ціною буде сувора оцінка громадян під час виборів, які, можливо, відбудуться через кілька тижнів, якщо виявиться, що внутрішню політичну блокаду неможливо розблокувати.
У свою чергу, найбільша опозиційна партія «Право і справедливість» вимагає відставки польського уряду. Опозиціонер Адам Гофман заявляє, що уряд хотів додрукувати гроші і тим самим приховати кепський стан національної економіки. Мовляв, така операція мала на меті не допустити до влади опозицію. Утім, не всі у Польщі вважають, що польський касетний скандал спричинений внутрішніми проблемами країни. Генерал Марек Дукачевський, екс-голова польської військової інформаційної служби, вважає, що за касетним скандалом стоїть російська розвідка, яка хоче впливати на польські політичні еліти. Про це він говорив в інтерв'ю газеті «Польська The Times». «Пам'ятаємо про те, що маємо справу з розвідкою, яка професійна, володіє величезними обсягами інформації, а події в Україні, анексія Криму і застосування нових, дотепер не використовуваних методів зі сфери інформаційної війни показали, що ці служби і справді багато чого можуть зробити», – сказав польський генерал. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Найсвіжіші випуски Радіо Свобода слухай на своїй мобілці. Просто набери 089-320-24-85. Дзвінок без доплат за твоїм звичним тарифом. 089-320-24-85. Радіо Свобода завжди з тобою.
Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен підтвердив, що Росія знову збільшила контингент своїх військ поблизу українського кордону. Заява пролунала у четвер у британській столиці, де керівник Альянсу мав зустрічі, готуючи саміт організації у вересні. Расмусен заявив, що блок змушений реагувати на нову ситуацію на сході Європи. І одним з ключових питань буде збільшення видатків на оборону у європейських країнах. Лондонський кореспондент Радіо «Свобода» Богдан Цюпин розповідає, що керівник Альянсу знову наголосив на зобов'язаннях обороняти насамперед країни-члени організації.
Андерс Фог Расмусен визнав, що Альянс виявився не готовим до усіх викликів, що постали унаслідок російської агресії проти України. Бо упродовж 20 років Москву, за його словами, вважали партнером, а не супротивником. Ми переглядаємо свої плани оборони, оцінку загроз, організацію взаємодії, процедури раннього попередження, а також плани дій на випадок кризових ситуацій, заявив генеральний секретар НАТО, наголосивши також, що обов'язковою темою переговорів союзників будуть розмови про рівень видатків на оборону. Расмусен стверджує, що дешевої оборони не буває, і теперішня ситуація, коли європейські країни постійно скорочували свої військові видатки, тривати не може. Мета членів НАТО – виділяти з бюджету принаймні 2% від ВВП на оборону. Українцям, які сподіваються міжнародної підтримки у боротьбі з російською агресією, генеральний секретар запропонував небагато. Лише слова про потребу співпраці з партнерами і про допомогу вразливим державам. Фактично, керівник Альянсу повторив, що на захист можуть розраховувати лише члени НАТО, а безпека України, як досі позаблокової держави, залишається відповідальністю насамперед самих українців. Тим часом оглядачі зауважують, що агресивні дії Росії призвели не до збільшення, а до зменшення шансів вступу нових країн в Організацію Північно-Атлантичного договору. Джуді Демсі з Берлінського центру Carnegie Europe каже, що багато країн НАТО зараз остерігаються навіть говорити про можливість членства, наприклад, України. Інші країни на це не погодяться, вважає Джуді Демсі. І є головне запитання. Навіть якби Україні запропонували план з набуття членства, чи погодилися би інші держави воювати за Україну, якби на неї далі нападала Росія? Я боюсь, що теперішня відповідь – ні. Якщо не буде радикальних змін, то я не певна, що навіть Грузія отримає план з набуття членства на саміті НАТО у Кардіфі, сказала Джуді Демсі, аналітик, яка базується у Берліні. Тим часом Андерс Фог Расмусен був змушений вчергове заперечувати припущення, що Росія, мовляв, була спровокована до застосування сили проти Грузії та України, бо буцімто почувалася загроженою розширенням НАТО на схід континенту. Расмусен повторив, що Альянс загрози Росії не становить. Навіть більше, блок НАТО упродовж близько 20 років вважав Москву партнером, і Росія, як країна, за його словами, отримала величезну вигоду від розширення зони стабільності і безпеки у Європі. Тепер, за словами посадовця, Москва намагається переписати міжнародні правила, які так довго гарантували мир на континенті. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57. Росія виступає за право вільних країн утворювати незалежні асоціації у той час, як Захід лицемірно намагався позбавити Росію її зони впливу. Так, не помічаючи суперечливості свого підходу, пояснює російський політолог витоки української кризи на сторінках американського часопису Foreign Affairs. Американський політик розмірковує над тим, що зможуть зробити Сполучені Штати Америки, якщо Путін зважиться на військове вторгнення в Україну. А незалежний російський соціологічний інститут Левада-центр публікує останні дослідження, де мовиться про те, що Росії різко скоротилася кількість читачів газет, а кількість людей, що отримують свої новини з державних каналів телебачення, сягнула понад 90%. Про це в огляді міжнародної преси від Марії Щур.
Захід має зрозуміти позицію Росії, щоб знайти вихід з української кризи, вважає московський політолог, директор Інституту міжнародних досліджень Олександр Лукін. У статті під назвою «Чого дійсно хоче Кремль» на сторінках американського часопису Foreign Affairs він пояснює, що Захід погано повівся з Росією, намагаючись позбавити її зони впливу, поступово розширюючи свої. Повторюючи у черговий раз тезу про те, що Захід обіцяв не розширювати НАТО, спростовано багато разів керівниками НАТО та західними політиками, Олександр Лукін стверджує, що це розширення призвело до погіршення стану з правами людини для росіян, які жили у країнах Балтії. За його словами, багато з російськомовних жителів так і не змогли отримати громадянство, а тому, побоюючись, що подібна доля спіткає і росіян України, Росія вирішила захистити їх шляхом анексії Криму. Коли справа дійшла до України і загрози, що сили НАТО увійдуть у Крим, регіон, до якого Росія має особливі почуття і де більшість жителів вважають себе росіянами, Москва вирішила, що цій меншині не буде куди відступати. Росія приєднала Крим у відповідь на сподівання більшості її жителів і очевидні спроби НАТО виштовхнути російський флот із Чорного моря, пояснює російський політолог. У якості виходу з кризи він пропонує міжнародні гарантії нейтрального статусу України і забезпечення прав російськомовного населення. В іншому випадку, на його думку, Захід і Росія будуть втягнуті у тривалу конфронтацію. Про українців у статті не йдеться. Американський політолог, аналізуючи можливі варіанти відповіді Сполучених Штатів на ймовірне російське вторгнення в Україну, навпаки, узалежнює реакцію Вашингтону від дій самих українців. У статті на сторінках часопису National Interest Беннет Рамберг наводить 4 різні можливі реакції США згідно з минулим досвідом. Перша – вживання масованої військової сили, як у Кореї чи В'єтнамі. Друга – не робити практично нічого у відповідь на російську агресію проти Східної Німеччини, Угорщини та Чехословаччини. Щодо російського вторгнення до Афганістану, то Вашингтон вирішив допомагати санкціями та зброєю для повстанців, а у випадку Грузії поклався на дипломатію. Що робити у випадку з Україною? Вашингтонський політолог радить грузинський варіант з афганським у запасі. Бо не робити нічого означало б підсилити амбіції Росії. Головним уроком Афганістану та В'єтнаму є те, що високомотивовані місцеві бійці, яких не лякали великі жертви, маючи відповідну зброю, можуть чинити опір та навіть перемогти, переважаючи сили іноземних загарбників. Для сьогоднішнього заходу це означає, що зброя, передана через східний кордон НАТО, може зробити те саме в Україні, якщо Москва вторгнеться, а український народ буде готовий до опору, пише американський аналітик, зауважуючи, що події в Криму викликають запитання щодо готовності українців до самозахисту. Марія Щур, Радіо Свобода.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін,
Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ну і такими були перші підсумки четверга, 19 червня, у «Свободі сьогодні» онлайн. З вами була Тетяна Ярмощук. Почуємось.